Abarizé Dou, Jean-Désiré Kanyama.
Sikilizeni kwanza vichwa vya habari. Tunazo: wazazi hawataombwa fedha kwa kulipa walimu katika sekta la kiserikali kwa mwaka wa masomo ujayo. Waziri wa masomo ya kiprimari na sekondari alieleza kwamba serikali iliongeza mishahara ya walimu kwa mwaka unaokuja mara mbili. Tutamsikiliza punde kidogo. Kuwepo kwa wainteramwe jimboni Maniema ni jambo la ukweli. Wawili kati yao wakiwa wa FDLR walifungwa na kapiteni Mamadu Ndala, kamanda wa batayoni ya 702 ya FRDC wenye kupatikana katika eneo la Kasese, kilomita 375 na Kindu, mtaani Punia. Mpango wa kutengeneza hali ya kazi za wizara la mlimo, uvuvi na ufugo ulikubaliwa hapa mjini Kinshasa tangu jana siku ya tatu. Mpango huo una lengo ya kutengeneza hali ya malisho katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, salamu wapendwa wasikilizaji wetu wa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Leo ni siku ya 4 tarehe 28 Julai mwaka huu wa 2025. Usikilivu mwema. Mwaka wa masomo ujayo tayari utaanza siku za usoni. Wazazi hawatatoa fedha kwa kulipa walimu katika sekta la kiserikali. Waziri wa masomo ya kiprimari na sekondari alitangaza hivyo leo hii siku ya 4. Bwana Ndomda Ombel alieleza kwamba serikali iliongeza mara mbili mishahara walimu kwa mwaka ujayo. Sio kusema kwamba masomo haitalipwa, malipo itatolewa kiasi ndogo, alijulisha waziri Ndomda Ombel. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo.
La prise en charge a été supprimée.
Kulipa masomo ya watoto na wazazi inakatazwa kulingana na kibarua ya serikali ya mpito ya mwezi wa Septemba wa mwaka jana. Franka hizo ni kama franka ya kujiandikisha, franka ya kuhakikisha kuandikishwa, franka ya kujiandikisha pia katika somo la juu. Na kuhusu franka ya Minerval, wazazi watalipa tu franka ya Kongo 50. Basi kama wazazi wanaombwa tena kulipa franka hizo katika masomo fulani fulani, waje kutuelezea hapa kunako wizara ya masomo, nasi tutakwenda kuwazibu viongozi vya masomo hizo. Basi kama wazazi hawatoe malalamiko zao, sisi hatuwezi kufahamu kitu yoyote, na msistaki serikali kutotimiza vizuri kazi lake.
Waziri wa masomo ya kiprimari na sekondari Bwana Ndonda Ombel mbele ya mikrofoni na mimi Engumba Mulongo. Tubaki pa mjini Kinshasa kwa kujulisha kwamba daktari inspekta jimboni wa mji mkuu wa Kinshasa anapatikana kifungoni tangu mwanzo wa juma hii. Daktari Makiala Miandolo alifungwa na utumishi wa shirika za sheria kutokana na tangazo la wizara la afya. Anahukumia uongozi mbaya wa utumiaji mbaya wa fedha nyingi kutokea UNICEF. Waziri wa afya anafasiria sababu gani daktari Miakala alifungwa. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Eugene Kabambi.
Problem nyewe bananiuliza hapa iko problem ya makuta nyewe nani? Dr. Miakala alikuwa médecin mkubwa provincial ya ville ya Kinshasa. Aliiba franga kupita $500. Nyewe UNICEF ilikuwa inaleta mambo ayenge ba palace publique alete mai ya kunya ya bien ba source ba aménager ba source kuba tubenya bana abakwaki na mai ya régie de zoo etc. Unajua ba malali mingi magonjwa mingi kunapita hapa parce que mai ya kunya haiko bien. Ya nakamata ile franga yote anameza na iko franga nyewe ba inchi ingine ndio natupati. Alors tunakuri risque ke ile ba inchi menema atusaidiaka katale kutusaidia mambo ya mtu mmoja. Nadhani ke ku namna tunakuwa sasa ifo tuache ile habitude ya zamani. Voilà pourquoi tulituma dossier ku parquet.
Waziri wa afya Bwana Emile Bongeli kwa njia ya simu na mwandishi wetu Jean Kabambi. Radio Kapi ilitamani kuzungumza na mwamuzi wa daktari Miakala ila haikuwezekana. Kwa upande mwingine, mjini Kalemie uchunguzi wa ugonjwa wa kolera ulionyesha kwamba watu wengi ndio waliugua kwa muda wa miezi tano. Matukio hayo yanatokana na kusafishwa kwa maji ya jito Kongo na mto Kabinda. Tusikilize mafasirio ya daktari Patrick Che, kiongozi wa eneo la afya la Kongolo, akiwa mbele ya mikrofoni ya François Xavier Mibei.
Zaidi kama tunafika mwezi ya Mars, kule tunaanza kuona mvula ipike mingi na watu wanaanza kukimbilia sasa kwa sehemu ya fleuve kwenda kushota mai. Na kule tuliweza kuweka masehemu ya watu, tulipanga 46 ambao kila siku kunaenda kuweka chlor. Tangu tuliweka ile masehemu ya ile bitu watu wanapenda vile na wewe unaitafuta. Tangu mwezi ya Avril hatuone tena sehemu ya kolera. Hapa kufikia sasa tunakuwa na wagonjwa 4 ambao tuliprendre en charge kwa centre de traitement de cholera. Hivi Alizei naye anapenda kwa kutusaidia kwa sehemu ya eau et assainissement. Mapui inakuwa mingi mu territoire tu na 46 sites aménagés mais yote ku détruit. Ni 26 tu ndio kunatumika.
Daktari Patrick Chey, kiongozi wa eneo la afya la Kongolo, mbele ya mikrofoni ya François Xavier Mibei. Jimboni Kivu ya Kaskazini, gari kubwa mbili zilishambuliwa na kuporwa kwa muda wa saa mbili mnamo barabara Goma Sake. Mtu mmoja aliuawa na wengine tano waliumizwa. Kwa mjibu wa askari polisi wa eneo la Sake, ni watu wenye silaha na mavazi ya kijeshi ndio walitenda hivyo. Wasafiri wa gari zilizoporwa wanasingizia askari wa FARDC wenye kupatikana katika eneo la Sake. Tusikilize ushuhuda wa moja kati yao.
Kisa nisikia masasi, nikakimbia sana. Mara moja wakapiga ile dachu ilikuwa mbele yangu, ndio kafunga hizo. Jua alibeba vitu yote tulikuwa na pakizi. Ilikuwa madivere, chumvi, primusi, mafanta, na wakapiga na franga juu mama yake anaenda kusoko kuuza maharage. Ilikuwa 16h. Mimi sikujua sasa kama mtu alikufa, juu bali ba blessé tulikuwa huko direct na gari nyingine. Sasa kwa vile alienda kwa hospitali ya Kiroche, ndio atajua sio.
Mjini Kindu inatimu saa 12 kupita dakika 6. Jambo la kuwepo kwa wa Interahamwe jimboni Maniema ni la kweli. Wawili kati yao wakiwa wa FDLR walifungwa na kapiteni Mamadu Ndala, kamanda wa batalioni ya 702 ya FARDC wenye kupatikana katika eneo la Kasese, kilomita 375 na Kindu mtaani Punia. Teritoria hiyo inapatikana kunako mpaka wa jimbo la Kivu ya Kusini. Maelezo mengi nawe Gabriel Wamenya toka Kindu.
Kisha kukimbia mapambano ya Ninja na Kingi ambaye imewapinga na vikosi vya FRDC wakishirikiana na Monique huko Kivu ya Kusini, gundi moja ya wainteramwe wa FDLR wamekimbia ndani ya pori kubwa ya Kasese kwa maeneo ya Babira Bakwami. Alipojulishwa kapiteni Mamadu Ndala, aliharikisha uchunguzi huko na mabwana John Mupenda Mungu na Emmanuel Ndahuriki. Yao wote wanamgambo wa FDLR wameanguka ndani ya nyavu ya askari waliotumwa na kapiteni Mamadu.
Je capture des éléments interamo ya.
Nimekamata wanteramo wawili jeshi la FDLR, yani jeshi la kidemokrasia ya ukombozi wa Rwanda. Na kawaida kwa muji wa Munu kuna njia ya Kasese Kiasa.
Sever Kiasa.
Wakiulizwa kuhusu kuweko kwao ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mmoja kati yao amesema kwamba wamefika Kongo sawa vile wa raia muna mwaka wa 1994 na ni huko ndiye wameingia kunako namba ya wa FDLR.
Asikuwa sodani ni kwa mtoto. Huku njoo bali nikamatia kama wakanitia mkijeshi ya bali wa FDLR. Bali nikamatia hapa mwono. Hapa kupori ya Nkomwa.
Mamadu Ndala amejulisha kwamba atawatoa wanamgambo hawa kwa Monique ili warudishwe Rwanda kufatana na mpango wa DDRRA. Nikiripoti kutoka Kindu, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Upande wa jimbo la Kivu ya Kusini, askari wanaiba chakula ya wanafunzi. Mradi wa kantin scolaire, yani viwanda vya chakula kwa wanafunzi ulioandaliwa na PAM, mpango ulimwenguni wa chakula, sasa una magumu mbalimbali. Chakula inaibwa na sio mwisho. Kiongozi mmoja wa masomo ya kisiwa cha Ijwi alipigwa vikali na askari jeshi wenye walikamata kilo 300 ya mihindi. PAM inahuzunishwa na vitendo hivyo. Tusikilize mafasirio ya bwana Kamulete Kakembwa, kiongozi makamu wa PAM kituo cha Bukavu.
Lengo ya nafasi hizo za kuweka chakula ya wanafunzi ni kuunga mkono malisho ya watoto wakati wanasoma. Ni kwa hiyo ndiyo tunawapatia chakula kila siku na saa 4. Lakini waaskari nao wanakuja kukamata chakula hiyo ndani ya nafasi za kuwekea. Siku zimoja watoto hawali. Hiyo si mpya, sababu ngambo ya Kavumu, Mgeri na Muresa, masomo zimoja zilianza kuweka chakula katika nyumba za watu kwa gisi isiporewe na waskari. Askari wanatamani tu kukamata chakula. Tulishaandika kibarua kwa liwali na tukajulisha jimbo la 10 la kijeshi, lakini mpaka sasa hakuna jibu. Lakini jimbo la 10 la kijeshi lilijibu na linapunguza kufuatilia chakula hiyo.
Masemi ya kiongozi makamu wa PAM Bukavu yalichukuliwa na Sophie Badera. Tujulishe kwamba jimboni Kivu ya Kusini, PAM inasaidia masomo 58 ikitoa toni 250 na kupita ya chakula kwa mwezi. Jimboni Mashariki, katika mji wa Buta, askari wanasumbua raia. Watoto wenye kutumika katika eneo za madini za almasi wanatekwa nyara na askari jeshi. Mifano ya mwisho ilipitika katika barabara Buta Dingila yenye urefu wa kilomita 300. Tusikilize mafasirio ya Askofu Joseph Bangabane wa diocese ya Buta mbele ya mikrofoni ya Aliana Alipanagama.
Nimepata ushuhuda mingi siku hizi kwa watu wenye kutembelea njia ya Dingila hadi Buta, wenye walinyanyaswa na waskari jeshi ambao wamejelekeza miji isiyojulikana, lakini mara mingi wanajelekeza kunako chimbo la madini upande wa Nyapu. Waskari hawa wamechukua mikataba ya kazi ambao inajulisha kama watatumia kinga katika safari yao. Wakubwa wao wanatambua kama waskari hawana kinga, ni kusema wanawaruhusu kusumbua watu njiani na kuwanyanganya makinga zao. Yeni kunyuzikisha kabisa ni kusikia kama watoto wa masomo wa mji Dingila weni walibeba masaki ya kalanga walilazimishwa kuiacha njiani na kupelekwa mahali isiyojulikana na wazazi wao. Kwa kuona kama ni watoto, na tumaini kama hawatashikwa na vitendo vya nguvu na waskari hao.
Askofu Joseph Bangabane wa diocese ya Buta mbele ya mikrofoni ya Aliana Alipanagama. Upande wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, kundi la kwanza la askari walioondoshwa jeshini lilitoka juzi siku ya pili katika senta ya mpito ya Mangango jimboni Kivu ya Kaskazini. Mwanzo wa mwezi askari hao walikusanywa katika senta la Nyaleke Beni. Mpango huo ulisaidiwa kifedha na CONADER pamoja na PNUD. Etienne Mwino aleta mengi toka Butembo.
Askari wa zamani 155 waliopokonywa silaha kwa hiari yao wameondoka kambi la Mangango Jumanne iliyopita na kurudi nyumbani kwao. Askari hawa wa zamani wamepokea msaada wa blanketi, nguo, vifaa vya mafika, hema, pia pesa, yaani dola 110. Kufuatana na matamshi ya bwana Jean-Louis, mjumbe wa PNUD hapa nyumbani, kila askari wa zamani atapokea kila mwezi dola 25 kwa muda wa mwaka mmoja. Pesa hizo zitasaidia askari huyo wa zamani kufungua kazi itakayomletea kupata mapato. Jueni ya kwamba ni mara ya kwanza wapiganaji waliopokonywa silaha kupokea msaada. Kiongozi wa mtaa wa Beni bwana Kaluma anatumaini ya kwamba msaada huu utasukuma wapiganaji majimaji kuondoka porini na kujiunga na program ya DDR. Tokea Butembo, mimi Etienne Mwindo, Radio Okapi.
Kwa mwisho, mpango wa kutengeneza hali ya kazi kunako wezera wa mlimo, uvivu na ufugo ulikubaliwa tangu jana hapa mjini Kinshasa, ukitayarishwa na wataalamu wa kimataifa na wa hapa nyumbani. Mpango huo una lengo ya kutengeneza hali ya malisho katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watumishi wa wizara watapunguzwa pia toka 18,000 hadi 12,000 kwa muda wa miaka 2 ijayo. Wenye kubaki watatumika kwa manufaa ya mpango ya mlimo, alieleza kiongozi Matala Nzengu mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu George Kamujova.
Il ne s'agit pas ici de mettre les agents qui ont œuvré pendant toute leur carrière à l'agriculture.
Haibidi kuondoa kazini watumishi wenye walitumika miaka nyingi katika wizara ya malimo. Matengenezo hiyo inahusu kusaidia watumishi wa wizara ya malimo wenye wana uwezo wa kusaidiwa na shirika za kigeni waendelee mbele katika mpango zao. Mpango huyo wa matengenezo unahimiza watumishi wa wizara ya malimo kwenda kutumika katika vijiji kuliko kubaki hapa mjini Kinshasa kutumika katika ofisi. Kwa mfano, mkichelekeza jimboni Equatoria, mtatambua kama kuna wataalamu wa malimo wawili au watatu tu, ijapokuwa jimbo la Equatoria ni lenye kuwa na udongo wa mboleo zaidi kwa ajili ya malimo. Na mkijelekeza jimboni Kivu ya Kusini au Kivu ya Kaskazini au pia katika jimbo la Manyema, mtatambua kama huko walimaji wanakosa wataalamu wenye wanaweza kuongoza katika kazi zao za malimo. Katika wizara ya malimo tunatafuta wataalamu wa malisho wenye wanaweza kuongoza walimaji katika kazi zao za malimo katika vijiji.
Basi wataalamu wanawaza kwamba fedha milioni 19 za Kimarekani zinaweza kutumikishwa kwa kutengeneza hali ya kazi katika wizara la mlimo, uvivu na ufugo. Kwa kueneza fedha hizo, wataalamu wanaomba shirika zingine zigeuzwe za kipekee. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni ya leo hii. Asante kwa wote waliojiunga nasi. kabla ya kuagana naye, nakumbusha kwamba wazazi hawataomba fedha kwa kulipa walimu katika sekta la kiserikali kwa mwaka wa masomo ujayo. Waziri wa masomo ya kiprimari na sekondari alieleza kwamba serikali iliongeza mara mbili mishahara walimu kwa mwaka huu. Na kuwepo kwa wainteramu jimboni Maniema ni jambo la kweli, wawili kati yao wakiwa wa FDLR walifungwa na kapiteni Mamadou Ndala, kamanda wa batalioni ya 702 ya FRDC katika eneo la Kasese, kilomita 375 na Kindu, mtaani Punia.